Príjemný deň aj dnes sledujete Analýzy 24. Vítajte, rozprávať sa budeme o peniazoch, a to konkrétne o zámeroch vlády stanoviť výšku minimálnej mzdy na 60% priemernej mzdy. O tomto návrhu vlády už diskutovala aj tripartita. Na akým odborári súhlasia, zamestnávateľov tento zámer nenadchol. Prečo a aké vidia rizika, sa dnes v štúdiu porozprávame so štátnym tajomníkom ministerstva práce Branislavom Ondrušom, prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou a viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľom Máriom Lelovským. Pardon, snažila som sa dať pozor na mená, ale nakoniec som sa zakoktala vo funkcii. Všetkých troch vás srdečne vítam v štúdiu, netradične v tejto zostave, čiže vítajte u nás.
Ďakujeme.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Poďme teda na to. Tá tripartita bola včera. O tom zámere, ale sa samozrejme diskutovalo už dlhšie, to nie je nejaká novinka, ktorá teraz padla z neba. 60% priemernej mzdy, to je vec, ktorá sa dostala aj do programového vyhlásenia vlády. Aktuálne sme na 57%, minimálna mzda je 750 eur pre tento rok. Bolo to druhýkrát, čo sa odborári, zamestnávateľia, dá sa povedať, historicky dohodli, hoci to vyzeralo chvíľku tak všeliako, či sa podarí, ale dohodli ste sa. Tento rok teda to môže byť zaujímavá diskusia, asi aj práve pre tento vládny návrh zákona, alebo teda usmernenia. Prečo teda chceme ísť na tých 60%? Prečo vy súhlasíte a prečo vy nesúhlasíte? Tak poďme asi poporadiť ten zámer vlády, ozrejmiť, prečo je dôležitých práve tých 60%, keď v zásade by sa dalo povedať, že tých 57 tiež nie je málo, že to nie je až taký veľký rozdiel.
No, v prvom rade musím povedať, že toto je návrat k niečomu, čo my, teda bez ohľadu na to, či sme dnes politici Hlasu alebo Smeru, sme raz už do slovenskej legislatívy dostali. A ten dôvod bol preto, lebo je to uvedené ako cieľ pre členské krajiny Rady Európy v Európskej sociálnej charte. Ale Európska sociálna charta je samozrejme akoby záväzný dokument pre krajiny, ktoré ju ratifikovali. My patríme medzi nich. Ale to je len jeden ukazovateľ. A uznávam, že samozrejme Rada Európy aj so svojimi dokumentami je niečo iné ako Európska únia. No ale my v tejto chvíli predkladáme, alebo pripravujeme teda už na predloženie do parlamentu, po tom, čo včera o zákone rokovala tripartita, návrh novely zákona o minimálnej mzde, ktorý už reflektuje právne záväzný dokument, a tým je smernica Rady a Európskeho parlamentu, čiže európska záväzná legislatíva pre všetky členské štáty. A tá už hovorí, že by sme okrem iných opatrení mali zabezpečiť, aby minimálna mzda predstavovala buď 50% priemernej mzdy, alebo 60% mediánovej mzdy. No a musím povedať, že my s tou mediánovou mzdou máme na Slovensku trošku problém. Iba teda akoby zo štatistického hľadiska nesledujeme ju, len ju tak akoby prepočítavame z nejaké reprezentatívne vzorky. Mediánovú mzdu poznáme až niekedy v lete, keď štatistický úrad nejakými prepočtami ju vyhodnocuje, ale priemernú mzdu máme sledovanú veľmi presne. No a preto sme zobrali do úvahy teda tú časť toho odporúčania, ktorá hovorí o 50% priemernej mzdy, ale pozor, 50% priemernej mzdy v danom roku. To znamená, v roku 2024 napríklad by teda naša minimálna mzda mala predstavovať priemernú mzdu v roku 2024. No a náš návrh, ktorý je teda definovaný ako 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov, znamená, že sa zhruba priblížime, ani nie celkom, ale zhruba by sme sa priblížili k tým 50%, tak ako to odporúča, alebo dostali by sme sa takmer na tú úroveň 50% priemernej mzdy, tak ako to odporúča teda tá smernica. V súčasnosti, napríklad, keď zoberiem tie vlaňajšie čísla, priemerná mzda vyše 1400 eur, minimálna mzda, tak sme sa dostali na úroveň zhruba 47 a nejaké drobné percenta. To znamená, že ten náš návrh by vlastne zabezpečil, aby sme sledovali tú referenčnú hodnotu, ktorú odporúča práve tá európska smernica. A ako som povedal, tá už je záväzným právnym aktom, ktorý musia členské štáty preniesť do národnej legislatívy.
Vy ste tento zámer, pani Uhlerová, podporili. Vy tam nemáte nejaké výhrady. Čiže tuto je súhlas. Nesúhlas majú ale zamestnávateľia. Tak poďme najprv na ten nesúhlas. A hneď potom dám slovo vám, aby sme teda mali aj protinázor. Prečo máte s týmto problém, pán Lovský?
Áno, v prvom rade treba povedať, že po minulé dva roky sme sa ako strana zamestnávateľov a strana zástupcov zamestnancov dokázali dohodnúť. Aj to ukazuje, že zrejme sme sa dohodli na niečom, čo dokázali obe strany ako kompromis stráviť. Ani jedna strana nebola úplne spokojná, ale to si myslím, že tak, to je tak nejak tak správne. A tentokrát to neviedlo k dohode. aj preto, že vláda vehementne prišla s tým, že to bude takto a hotovo, čiže tie dohody alebo tie diskusie ešte len budú prebiehať, pretože aj vláde chvíľu potrvá, kým tento návrh schváli. A myslíme si, že ten nárast je príliš vysoký a strmý. Obávame sa, že pre najmä menej ekonomicky rozvinuté regióny toto môže byť problematická suma z hľadiska minimálnej mzdy, pretože v týchto regiónoch pomaly priemerná mzda v tom regióne bude dosahovať výšku minimálnej mzdy a to asi nie je úplne ekonomicky zdravé. Čiže táto obava, to je jedna. Na druhej strane musím povedať, že pojem medián je štatisticky známa veličina, iné štáty s ním pracujú. Dokonca aj my aj na Slovensku pracujeme s mediánom príjmov, pretože od toho sa odvíjajú rôzne dávky sociálne a podobne, znevýhodnené osoby. Takže určite to vyrátať vieme. My sme v inom projekte s touto veličinou pracovali. A to, že by sme mali sledovať priemernú mzdu v danom roku, to je pohyblivý údaj, ktorý sa mení každý deň de facto. Tak si neviem celkom predstaviť, aby sme v danom roku z tohto údaja vypočítavali 50% a s tým hýbali. My si myslíme, že je to dosť dôležitý údaj na to, aby sme ho mali jasný aj aspoň povedzme 4 roka vopred, aby v svojich kalkuláciách a rozpočtoch firmy mohli s tým počítať. Takže neviem si celkom predstaviť, aby sme čakali teraz každý mesiac na teda vyhodnocovanie nejakého priemeru z niečoho, čo sa hýbe alebo je premenlivé. Takže určite je dôležité mať jasno včas v tom, koľko to bude. A tá výška nám príde pre budúci rok ako privysoká. O čom nakoniec uvidíme, ako budú teda, o čom budú svedčiť zrejme aj postoje tých jednotlivých zamestnávateľov. A myslíme si, že práve v tých nízkopríjmových skupinách by sme sa mali oveľa viac zaoberať znížením daní a odvodov, aby sme teda tým ľuďom donesli viac peňazí.
Pani Ohlorová, poďte teda, máte už aj reakciu pána Lelovského, vy ich viac menej poznáte, diskutovali ste o tom aj včera. Čiže tie slabšie regióny, môže to byť podľa vás problém, alebo nevidíte vy v tom takéto rizika, ktoré pomenoval pán Lelovský?
Určite nevidíme problém v zvyšovaní minimálnej mzdy. Dlhodobo je preukázateľné, že minimálna mzda a jej rast nemá negatívny dopad ani na zamestnanosť, ani na využitie ekonomického potenciálu, ľudského potenciálu regiónov. Práve naopak, ak by sa napríklad na úrovni regiónov istým spôsobom zmrazovala minimálna mzda, alebo by rástla pomalšie ako v iných regiónoch, tak by to práve viedlo nie k vyrovnávaniu regionálnych rozdielov, ale práve ku konzervovaniu týchto rozdielov. Takže minimálna mzda má určite potom pozitívne dopady aj na samotný rast celkových miest v ekonomike. Takže vrátim sa teda k pôvodnej otázke. My dlhodobo podporujeme to, aby rástla rýchlejšie a aby bol nastavený automat. Vždy sme vychádzali z toho čísla 60%. To, že máme teraz 57%, je len istým spôsobom politický zásah do tohto automatu, ktorý už kedysi bol nastavený na úrovni 60%. Dobre zdôraznil pán štátny tajomník, že ide o transpozíciu európskej smernice. Čiže my sme ako členská krajina Európskej únie povinní túto smernicu transponovať do nášho legislatívneho systému alebo našej pracovnoprávnej legislatívy. Čiže aj z toho dôvodu sa zákon o minimálnej mzde novelizuje. No a môžem aj povedať takéto pozadie možno vyjednávaní na európskej úrovni, pretože sme toho boli účastní tie roky, kedy sa pripravovala táto smernica, kedy Európska odborová konfederácia vyjednávala trebárs s Európskou komisiou. Tam ten pôvodný návrh smernice bol oveľa direktívnejší a oveľa ambicioznejší. Ale narazil na odpor tých krajín, ktoré dohadujú minimálnu mzdu v sociálnom dialógu, respektíve minimálnu mzdu si dohadujú odbory so zamestnávateľmi a vláda, štát alebo nejaký automat im do toho nezasahuje. Čiže aj táto smernica v konečnom štádiu zohľadnila tieto tradície jednotlivých členských krajín Európskej únie a ponechala možnosť na prvom mieste dohodnúť sa sociálnym partnerom. Táto možnosť je aj u nás v zákone o minimálnej mzde.
Aj tam zostane.
Čiže tak, ako hovorí aj pán viceprezident Lelovský, my sme sa posledné 2 roky dohodli na minimálnej mzde. To, že sa mení automat, ešte neznamená, že vyjednávať o minimálnej mzde nebudeme. Naďalej túto možnosť máme a môžeme sa so sociálnymi partnermi, respektíve so zamestnávateľmi v tom prvom kroku dohodnúť na minimálnej mzde. Automat nastupuje až v prípade nedohody. Čo sa týka samotného toho prenastavenia z 57% na 60%, si nemyslím, že je až taký razantný nárast. A podľa tých prepočtov do minulosti, pretože my nevieme do budúcnosti úplne presne určiť, aká bude minimálna mzda, ak sa bude odvíjať od priemernej mzdy, pretože nevieme, aká bude priemerná mzda. Môžeme ju len nejakým spôsobom predikovať alebo odhadovať. Ale keď prepočítame do minulosti, kedy sú už tie čísla potvrdené, tak tých 57% priemernej mzdy 2 roky dozadu nepotvrdili práve to rozpätie, alebo nedostalo sa to do toho rozpätia 50% priemernej až 60% mediánu. Avšak pri nastavení 60% priemernej mzdy 2 roky dozadu je perspektíva, že by sa minimálna mzda dostala do tohto rozpätia, ktoré odporúča samotná Európska komisia. Ďalšia ešte poznámka, dosť dôležitá, ktorá sa opomína pri téme transpozície tejto smernice, je druhá dôležitá časť pre nás, odborárov a pre samotných zamestnancov, ešte možno podstatnejšia ako samotná minimálna mzda. A to je nastavenie tzv. Akčného plánu, ktorý musia vypracovať všetky členské krajiny po transpozícii tejto smernice. A tento akčný plán bude viesť k vyššiemu pokrytiu zamestnancov kolektívnymi zmluvami.
To je to kolektívne vyjednávanie.
To sa podarilo Európskej odborovej konfederácii a teda európskym odborárom presadiť do tejto smernice, pretože kolektívne vyjednávanie vedie k rastu miest a k lepšiemu ohodnoteniu zamestnancov. Je to nástroj zamestnancov, prostredníctvom ktorého si zvyšujú štandard životný aj lepšie pracovné podmienky. Čiže ambíciou smernice je dosiahnuť 80% pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami.
Vráťme sa ešte teda k tej minimálnej mzde, ale pretože to nie je jediná výhrada, čo sa týka slabých regiónov. Zaznela tam výhrada aj nielen slabých regiónov, ale to, že minimálna mzda viaže na seba množstvo ďalších veličín, napríklad teda aj tie toľko spomínané príplatky, ktoré sme minulý rok rozmrazili, alebo teda poslanci v parlamente. To je vec, ktorú vy kritizujete za zamestnávateľov, keďže naozaj je to nejaký objem aj peňazí. Vieme o tom, že máme vysoké percento podiel pracovníkov pracujúcich či v noci, alebo cez víkendy. Čiže toto je vec ďalšia, ktorá vám prekáža. Minister práce ale včera naznačoval aj po tej tripartite, že zase až taký veľký nárast to nebude, keď sa to tak prepočíta, že je to len pár nejakých percent, že ten balík nie je až taký veľký oproti súčasnej sume. Vy v tom vidíte ale naozaj také rizika. Dokonca teda niecelkom ste sa shodli s odborármi aj v tom, nakoľko sme teda oproti iným krajinám priemyselnými, nepriemyselnými, prečo teda inde sú alebo nie sú tie príplatky.
Áno, Slovensko je spolu s Českou republikou najpriemyselnejšou krajinou v Európe. Z povahy práce v priemysle vyplýva aj nutnosť nepretržitých prevádzok a teda tie je nutné zabezpečovať ako v noci, večer, tak aj cez víkendy alebo aj cez sviatky. Nás, musím povedať, viacej trápia tie príplatky a ich naviazanosť na minimálnu mzdu ako samotná suma tej minimálnej mzdy, pretože za minimálnu mzdu pracuje, myslím, len do 7%.
Nie je to veľké percento, nie je to veľa, celého množstva.
Ale už v tých ďalších šiestich skupinách tej minimálnej mzdy pracuje skoro 30% a to je teda dosť veľký objem pracovníkov, kde sú tieto ich platy na to nadviazané. Samozrejme sú tu ďalšie aj službové odvetvia, ako je ochrana osôb a všetká výroba, ktorá sa teda deje večer a aj služby, alebo nepretržité služby. Takže to naviazanie príplatkov, to nám vadí a keď sa prepočíta cez takýto nárast tej základnej minimálnej mzdy tie sumy tých príplatkov, tak sa skutočne dostávame do sum, kde tá naša konkurencieschopnosť našich podnikov, či už výrobných, alebo aj službových, naráža na sumy podobných platov v okolitých krajinách. My v tých prepočtoch vidíme, že naša minimálna mzda presahuje aj minimálne mzdy v okolitých krajinách, myslím tým teda krajiny V4. A keďže sme priemyselnou krajinou viac, ako je napríklad Maďarsko, tak z povahy toho, že ak je tam viacej poľnohospodárstva, to sa deje cez deň, ale v prípade v priemyslu je to v noci. Takže ak zmeníme krajinu Slovensko z priemyselnej na službovú, tak celá tá situácia bude vyzerať inak. Ale momentálne najväčší príjem či hrubého národného produktu alebo aj exportu máme z priemyslu a musíme rešpektovať, že ten priemysel jednoducho takéto požiadavky má.
Pán Ondruš, tá diskusia včera znela v tom duchu, že teda nestíhame júnový parlament, aby sa tento zákon predložil, čiže vytvára sa priestor na rokovanie, keďže zákon pôjde do parlamentu až na jeseň. Toto je vec, kde si viete predstaviť, nie je to prvýkrát, čo o tomto zamestnávateľia hovoria, že poďme sa rozprávať o tom, či tie príplatky nejakým spôsobom nenaviazať na nejakú inú veličinu, aby teda nárast minimálnej mzdy neznamenal aktuálne aj nárast ich prostriedkov. Čiže je to vec, kde si viete predstaviť debatu, prípadne na čo to teda naviazať, tých návrhov za tie roky bolo už niekoľko.
Tak povedzme si, o čom sa vlastne rozprávame a povedzme si teda, o akých sumách sa teda bavíme. Tak poprvé, keď sme si analyzovali, čo predstavujú príplatky na celkových mzdových nákladoch, tak v minulom roku tá suma, ktorú museli zamestnávateľia dať na príplatky za napríklad nočnú prácu, víkendovú prácu, nadčasovú dokonca prácu a podobne, predstavovala 2% zo všetkých mzdových nákladov, z tej celkovej ceny práce. Čiže príplatky predstavujú 2% zo všetkého, čo firmy na mzdy dajú. A povedzme si, ako to vyzerá zo strany toho zamestnanca. Tak napríklad v súčasnosti človek pracujúci v noci dostane za jednu hodinu odpracovanú v noci ku svojej mzde euro 72 centov. Euro 72 centov príplatok za nočnú prácu v praxi znamená, že za tú celú, ak mu to vyjde, 8-hodinovú pracovnú zmenu, zarobí navyše 13,5 eura. Takže my človeka, ktorý musí v noci chodiť do roboty, ktorý má samozrejme obrátený biorytmus a podobne, odmeníme navyše oproti jeho bežnému platu za celú nočnú pracovnú zmenu sumou 13,5 eura, pretože na hodinu je ten príplatok euro 72. A teraz, ak prejde ten náš návrh, ak ho parlament schváli, tak podľa toho, ako očakávame úroveň minimálnej mzdy v roku 2026, tak táto suma euro 72 za hodinu nočnej práce sa zvýši na euro 99 za hodinu nočnej práce. Čiže náš návrh znamená, že oproti tomu, ak by sme nič nemenili, v tom roku 2026 zarobí ten človek za hodinu nočnej práce navyše závratných 27 centov a za celú nočnú zmenu zarobí navyše oproti tomu, keby sme ten návrh nezmenili, neuveriteľné 2 eura a 16 centov. Takže keď niekto hovorí o tom, že aké strašné náklady tu vytvárame, tak mal by si uvedomiť tieto čísla, pretože toto je tá realita z pohľadu zamestnanca. Ale dobre, máme sa o tom aj, aká je realita z pohľadu tých zamestnávateľov. A preto som povedal, že bavíme sa o sumách, ktoré predstavujú 2% zo všetkých mzdových výdavkov firiem, ktoré majú. A keď zoberiete do úvahy, že v roku 2023 na tieto príplatky minuli firmy 807, niečo cez 817,5 milióna eur, a náš návrh bude znamenať nárast necelých 30 miliónov eur z vyše 800 miliónov eur, tak si myslím, že je každému absolútne jasné, o akom v úvodzovkách nezvládnutelnom bremene sa bavíme. A keď to berieme na percentá...
Ale dá sa diskutovať o tých veličinách,
jasné,
na čo to naviazať?
Diskutujeme, veď preto ja, ale tak diskutujme na základe proste reálnych čísel a práve tu ich ponúkam. Hej. A keď jednoducho my zamestnávateľia budú tvrdiť, že ten nárast, bavíme sa o období o 2 roky neskôr, že ten 26. nárast o 4, necelé 4, zhruba 3% nárast výdavkov, špecificky teda na tieto príplatky, sú nejakým nezvládnutelným bremenom, tak upozorňujem na to, že za tie 2 roky im stúpnú náklady na energie, náklady na dopravu, náklady na suroviny, ja neviem, na ešte aké služby, rozhodne viac. A prepáčte, ale ak podnikom rastú náklady na tieto položky, nie je najmenší dôvod, ale najmenší dôvod, aby nerástli primerane aj náklady na nočnú, víkendovú prácu, na prácu, ktorú ľudia vykonávajú v čase, kedy väčšina oddychuje.
Veľmi krátko, pán Lalovský, zareagujte, lebo vás pán Ondruš oslovil a hneď dám slovo pani Uhlerovej.
Áno, no my samozrejme vnímame, že každé zvýšenie nákladov, ktoré firma má, znižuje jej konkurencieschopnosť. A to, že my odvíjame rast minimálnej mzdy od období dva roky dozadu, kedy sa ekonomike darilo, my dnes vstupujeme do recesie. Vidíme, že náš hlavný odberateľ Nemecko klesá, hej, a my sa obávame, že my budeme rásť v nákladoch, áno, aj energie a ostatné, ale aj mzdy. Pritom naši najväčší odberatelia budú klesať v objednávkach, čiže my budeme musieť uťahovať opasky. A toto sa nie vždy dá zladiť, pretože má to proste dvojročné oneskorenie. Takže akékoľvek povinné zvýšenie v tomto duchu môže znížiť konkurencieschopnosť.
Prepáčte, môžem ešte jednu poznámku. Toto, čo hovorí pán viceprezident, totiž nie je pravda. Bola by to pravda, teda, že akékoľvek zvýšenie nákladov znižuje konkurencieschopnosť v prípade, ak by sa to dialo jednej firme a druhej nie. Ale to
asi
samozrejme nie je pravda.
Zahraničiu.
Ale aj v zahraničí, veď preboha, my akože chceme sa tváriť, že mzdy rastú len na Slovensku.
Nie, samozrejme všade. Vrátime sa ešte k tomu. Pani Uhorová, zareagujte krátko aj vy, nech to je tak propočne. Sa snažím to udržať, poďte.
Zamestnávateľia často argumentujú aj tým, že my sme priemyselná krajina, ekonomiku máme postavenú hlavne na priemysle a preto je pre nás tak vysoký objem odpracovaných hodín trebárs v noci alebo v neštandardných časoch. Včera aj na tlačovej konferencii odznelo zo strany jedného zástupcu zamestnávateľov, že napríklad v Nemecku, čo je tiež priemyselná krajina, patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny v Európe, či už na základe podielu zamestnaných pracujúcich v priemysle alebo podiel priemyslu na HDP, k najpriemyselnejším, porovnateľným s Českom, so Slovenskom a tak ďalej. Tak odznelo, že v Nemecku napríklad nemajú príplatky, ja neviem, za víkendy, za soboty, za nedeľu.
Že je to podstatne nižšie.
Tak ja by som to rada uviedla na správnu mieru. V prvom rade, podiel odpracovaných hodín v noci na celkových hodinách je na Slovensku najvyšší. Je na úrovni až 12,6%. V Nemecku 4,6%. Priemyselná krajina. Porovnateľná,
podobne
priemyselná ako Slovensko. No a čo sa týka samotných príplatkov, tak tie majú naviazané na priemernú hodinovú mzdu zamestnanca a sú dohodnuté v kolektívnych zmluvách. A ich úroveň je nočná práca 25% zo základnej hodinovej mzdy zamestnanca od 20. do 6. hodiny, nočná práca potom od polnoci do 4. hodiny až 40% zo základnej hodinovej mzdy. A porovnajme si, aká je hodinová mzda v Nemecku a aká je minimálna hodinová mzda na Slovensku. Hej? Takže asi tá odmena, alebo...
Tak aj tá celková mzda, aj tá priemerná je tam niekde.
Nedeľná práca 50%, sviatky 125% zo základnej hodinovej mzdy. Dokonca Vianoce, 1. maj 150% zo základnej hodinovej mzdy zamestnanca. 31. december, alebo teda Silvester od 14. hodiny 125% zo základnej hodinovej mzdy. Neviem si predstaviť, že by sme viedli so zamestnávateľmi diskusiu o takýchto percentách, naviazaných ešte na hodinovú.
Musíme urobiť niečo s tými príplatkami.
Áno, čiže ja som za to, aby sme naviazali príplatky na priemernú mzdu zamestnanca a aby sme sa bavili o týchto percentuálnych hodnotách alebo veľmi blízkym percentuálnym hodnotám. A na druhej strane majú či už Nemecko alebo Rakúsko oveľa nižší podiel práve práce v neštandardných časoch, pretože investujú do inovácií, investujú do technológií, ktoré majú práve nahrádzať ľudskú prácu práve v týchto neštandardných časoch, v noci a podobne. Čiže okrem toho, že vysoká hodnota príplatkov má naozaj zaplatiť zamestnancovi ten čas, ktorý nemôže stráviť s rodinou alebo s tými, ktorí sú zrovna doma, majú sviatok, majú noc a spia, ale musia pracovať. A podotýkam, že nočná práca má naozaj devastačné dopady na zdravie zamestnancov. Je to vedecky potvrdené. Tak okrem toho, že teda majú kompenzovať toto zamestnancovi, že nemôžu, že pracujú v neštandardnom čase, tak majú byť zároveň aj demotivujúce pre zamestnávateľov naozaj zamestnávať alebo využívať pracovnú silu počas týchto neštandardných časov.
To je jedna z vecí, ktorá zaznela aj na tej tlačovej. Veľmi krátučko a ideme do reklamnej pauzy.
Ak to bude takto drahé, tie príplatky, tak aj u nás sa výrazne zníži podiel práce v noci a vyrobíme menej, predáme menej a menej ľudí zamestnáme. A k tým nočným prácam, ak teda hovorí pani prezidentka, že v noci roboty alebo automatizácia nahradí tú ľudskú prácu, roboty nespia ani cez deň. Takže by ich nahradili aj cez deň. Čiže ak sa bude robotizovať a automatizovať, tak sa bude tá ľudská práca nahrádzať počas 24-hodinového cyklu. Takže to nie je o tom, že v noci robia roboty a cez deň robia ľudia. To sa takto nedá v priemysle nastaviť. Takže robotizácia a automatizácia pokračuje aj u nás a bude sa meniť to pracovné miesto v priebehu 24 hodín, nielen v noci.
Budeme v tom pokračovať. Musíme ísť do krátkej reklamnej prestávky. Moji hostia nikam neodchádzajú. Vy ostanete tiež pri televíznej obrazovke. Za malú chvíľku sme späť. pekný deň, stále sledujete analýzy 24. V štúdiu sú so mnou stále moji traja hosti. Hostia, štátny tajomník ministerstva práce, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov a prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Aby som to nenaťahovala, lebo sme tu traja a chceme stihnúť čo najviac. Poďme teda k tým konkrétnym riešeniam. Čo si vy viete predstaviť, ako by to bolo teda pre vás priateľné riešenie, aby sa minimálna mzda zvyšovala, s čím nemáte v zásade problém, ak by sa odpojili od toho príplatky. Na čo to teda naviazať? A kde vidia riešenie odborári a čo je priechodné teda na ministerstve vôbec takáto úvaha?
Z nášho pohľadu je stabilita je dôležitá. To znamená, že ak sa na niečom dohodneme a nech to je podložené dátami a výpočtami, aby sa zobrala do úvahy aj práve tá priemyselnosť slovenskej ekonomiky, ak sa dohodneme a nastaví sa nejaký režim, ktorý nebude ovplyvňovaný politickými cyklami a podobne, pretože tie firmy plánujú nielen na rok, ale aj na viac rokov a aj investície, tak si myslím, že kľúčové je stabilita, primeranosť danému prostrediu a to, aby sme nestratili konkurencieschopnosť. Nie je to ľahké toto všetko zrátať, ale musíme byť zodpovední aj voči budúcnosti a voči tomu, čo teda od našej ekonomiky očakávame.
Pani Uhlerová, ako to vy vidíte, čo by bolo priateľné pre vás? Vám by sa páčilo samozrejme za pohľad odborárov, asi ak by sme išli na tú nemeckú úroveň, ale to asi v našich podmienkach nie je úplne adekvátne.
Tak, ako som povedala pred chvíľou, môžeme diskutovať o tom, či naviazať príplatky naozaj na hodinovú, priemernú hodinovú mzdu zamestnanca. Ale zdôrazňujem aj to, čo som povedala včera. Určite pre nás má zmysel diskusia, ktorá bude tlačiť príplatky, ich cenu nahor. A zároveň sa to stane nástrojom na elimináciu práve hodín, ktoré sú odpracované v neštandardných časoch a najmä v noci. Mali by sme vytvárať tlak na to, aby nočná práca bola čo najmenej využívaná, respektíve využívaná len tam, kde je naozaj nevyhnutná. A tam, kde nie je nevyhnutná, tak aby neboli zamestnanci nútení takto pracovať. Ďalšia cesta, veľmi rýchla, efektívna, je zvyšovať príplatky cez kolektívne vyjednávanie a kolektívne zmluvy. Podotýkam, že zamestnanci, respektíve odbory, ktoré vyjednávajú so zamestnávateľom lepšie podmienky pre zamestnancov, môžu dohodnúť vyššie príplatky nad rámec zákona v kolektívnych zmluvách. Máme množstvo príkladov firiem a našich odborových organizácií, keď boli napríklad príplatky zmrazené, tak vyjednávali vyššie príplatky vo svojich kolektívnych zmluvách a v podstate tie rástli a istým spôsobom aj reflektovali samotnú ekonomickú situáciu u zamestnávateľa a v samotnom podniku, prípadne v samotnom odvetví. Čiže ďalšou cestou je zvyšovať pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami a tam dohadovať vyššie príplatky, nečakať len na legislatívu, čo bude v zákonníku práce a inšpirovať sa naozaj modelom nemeckým, rakúskym, kde tieto sú dohodnuté v odvetvových kolektívnych zmluvách.
Politicky priechodná predstava je čo, pán štátny? Čo by bolo ideálne, aby sme to teda nejak sklbili s predstavami a možnosťami zamestnávateľov, takisto aby boli spokojní aj odborári, na čo by bolo ideálne to naviazať, samozrejme s cieľom tým, že eliminovať ten počet a to množstvo percentuálne tej práce v neštandardných časoch.
Pozrite sa, Hlas je sociálno-demokratická strana a my ako sociálna demokracia sme presvedčení, že štát má slúžiť ľuďom. Rozhodne nie je v záujme pracujúcich ľudí, aby sme zabili ekonomiku, aby hospodárstvo prestalo fungovať a aby nám krachovali firmy, lebo nebudú konkurencieschopné na európskom, ale aj na globálnom trhu. Preto vždy, keď navrhujeme zmeny a navrhujeme ich aj v tomto prípade, robíme ich na základe analýzy. Ja si myslím, že v tej predošlej časti som uvedením konkrétnych údajov ukázal, že my skutočne pracujeme s údajmi. A preto zároveň navrhujeme do toho zákona, aby bola zriadená tripartitná pracovná komisia, ktorá bude na viacročnej báze vyhodnocovať dopady stanovenej výšky minimálnej mzdy a budeme sa pozerať na to, aký to má dopad na kúpyschopnosť pracujúcich. To je mimoriadne dôležitý faktor. Mimochodom musím povedať, že z hľadiska kúpyschopnosti je naša minimálna mzda druhá najnižšia v celej Európskej únii. Ešte aj Rumunsko má vyššiu minimálnu mzdu, keď zoberieme do úvahy jej kúpyschopnosť, ako je Slovensko, len Bulharsko je za nami. A takisto budeme vyhodnocovať, aké má dopady táto minimálna mzda napríklad na produktivitu práce, na zamestnanosť a podobne. Lebo viete, ak sa napríklad hovorí o tej regionalizácii minimálnej mzdy, tak my to považujeme za nielen nebezpečný nápad, ale teda nebezpečný zo sociálneho hľadiska, ale dokonca aj z ekonomického hľadiska. Viete, ja žijem na strednom Slovensku na Podpoľani v malej dedine, kde žije 176 ľudí, 174 ľudí a môžem vám povedať, že minulý rok nám zanikol obchod. Majiteľka obchod zatvorila, pretože z tých platov, ktoré tam ľudia zarábajú, nebola schopná ten obchod udržať v prevádzke.
Ten regionálny princíp, to sa tak dlhodobo hovorí, ale nikdy sme k tomu nedospeli práve z toho, aby sa neprehlbovali tieto
rozdiely. Preto hovorím, že je to práve naopak. Povedať, že tá minimálna mzda môže ohrozovať pracovné miesta v tých ekonomicky slabších regiónoch, je to práve naopak. Tá nízka mzda v tých ekonomicky slabších regiónoch neumožňuje vytvárať nové pracovné miesta, pretože ľudia zarábajú málo na to, aby si kupovali povedzme služby alebo tovary v tom svojom regióne. A hovoríme o regiónoch, kam z rôznych dôvodov, nielen z jedného, povedzme veľkí investori neprídu, ale ak tam nepríde veľký investor, to predsa neznamená, že ten región máme odpísať a ekonomicky má zomrieť. A ak nemá ekonomicky zomrieť, tak práve potrebujeme, aby tam bola taká kúpyschopnosť, ktorá umožní ľuďom otáčať peniaze v tej lokálnej alebo regionálnej ekonomike a tým aj pomôcť vytváraniu pracovných miest. Takže pre nás je prijateľné riešenie, ktoré v konečnom dôsledku poslúži tomu, že ekonomika bude rásť, bude minimálne teda fungovať, vytvárať pracovné miesta a zároveň riešenie, ktoré je sociálne spravodlivé a ľudia dostanú za svoju mzdu spravodlivú odmenu aj z hľadiska, povedzme, budúcnosti, čo sa týka demografického vývoja a jeho dopadu na pracovný trh. Pretože my sme dnes s pánom Lelovským boli na jednom podujatí a on práve spomínal, pokiaľ ide o prilákanie talentov a vysoko kvalifikovaných ľudí na Slovensko, že keď k nám príde niekto do Bratislavy a dáme mu príliš veľa času, aby si urobil jednodňový výlet do Viedne a jednodňový výlet do Prahy, tak sa nám už sem na Slovensko nevráti. No ale ako týchto ľudí chceme lákať, ak tu budeme udržiavať nízke mzdy?
Prísľub komisie je dostatočný na to, aby ste nejakým spôsobom vyčkali na výsledky tejto komisie alebo budete nejak konkrétne niečo ešte navrhovať v tomto?
Myslíte komisie?
Komisia kvôli tým príplatkom, že sa budeme sledovať a riešiť dopady, ale to asi nie je prísľub toho, aby ste povedali, že súhlasíte s tým zákonom do jesene.
Asi nie. My očakávame, že štát začne skutočne analyticky pracovať a vyhodnocovať všetky dopady. Pretože to, čo tu robíme častokrát, je, že sa rozhodne, že ideme takto. A aj keď je niekedy prístup prepočítania dopadov, tak sa to väčšinou neudeje. Takže ten náš apel spočíva v tom, že skutočne pracujme na základe dát, ak bude komisia, ale nech tá komisia aj teda zadá vypracovanie nejakých analýz, jasne, aby sme pracovali podľa dát, nie podľa nálad a podľa nejakých aj politických zmien a podobne. Pretože my potrebujeme mať stabilitu. Hej? A tá stabilita bude znamenáť, že aj keď budú tie náklady do určitej miery vyššie, ale vieme, že sú také, budú fixné, nebudú tam nejaké
zmeny. A nebude sa to meniť za pár mesiacov.
A podobne, tak to je to najdôležitejšie. Hej, a čo sa týka regionálnych platov a podobne, no ten podnik otvorí pobočku alebo vôbec niekto začne podnikať v prostredí, ktoré mu umožňuje nájsť tam kvalifikovaných zamestnancov a alebo odbyt. Hej, čo súvisí samozrejme aj s príjmom, ale aj ten efekt, že proste ľudia sa sťahujú do väčších miest, to nie je len na Slovensku. A strategicky získať pozornosť ľudí a podnikov pre regióny, ako tomu je v Nemecku alebo v Rakúsku, vyžaduje, by som povedal, od kolísky až po dôchodok, stratégiu udržania podnikania v danom regióne na všetkých úrovniach. Aj malé firmy, priemyselné firmy, službové firmy a podobne.
Celý kolorit, aby tam bol celý
svojím spôsobom. A takisto aj kvalitu vzdelávania.
Je naša dlhoročná boliačka. O tom sa pred chvíľou rozprávali. Chcela pani Uhorová zareagovať ešte na vás. Nech sa páči.
Ja som chcela len teda doplniť alebo zdôrazniť smerom k tej samotnej komisii, ktorá vznikne, predpokladáme, na tripartitnom princípe. Vznik tej komisie je už súčasťou tej samotnej novely zákona o minimálnej mzde. A vyplýva to zo samotnej smernice, pretože Európska komisia bude monitorovať vývoj minimálnej mzdy v jednotlivých členských krajinách a zároveň bude monitorovať, či spĺňa tie kritéria rôzne ekonomické ukazovatele vo vzťahu ku kúpyschopnosti, k produktivite práce a tak ďalej. Takže v rámci tej komisie naozaj my musíme pracovať s relevantnými dátami. Jedným z nich sú zdroje zo štatistického úradu a tie máme všetci jednotné. Čiže asi sa budeme opierať buď o štatistický úrad Slovenskej republiky alebo o Eurostat. No a zároveň bude komisia vyhodnocovať alebo najskôr pripravovať a potom vyhodnocovať aj naplňanie toho akčného plánu, ktorý som spomínala, ktorý má smerovať k zvýšeniu pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. My sme už v tomto štádiu ako Konfederácia odborových zväzov identifikovali a pripravili niekoľko návrhov na legislatívne opatrenia, čo môžeme už v tejto chvíli zmeniť napríklad v zákone o kolektívnom vyjednávaní alebo v zákonníku práce alebo prípadne ešte v ďalších zákonoch, tak, aby sa posilnilo kolektívne vyjednávanie a tak, aby sa posilnilo aj zakladanie a pôsobenie odborových organizácií, ktoré sú predpokladom kolektívneho vyjednávania. Súčasťou novely zákona o minimálnej mzde je aj novelizácia zákona o kolektívnom vyjednávaní. To sa trošku tak aj opomína v tejto celkovej diskusii, že prechádza novelou viacero zákonov a už v tom samotnom zákone o kolektívnom vyjednávaní by mala byť opätovne otvorená tzv. Extenzia alebo rozširovanie kolektívnych zmluv vyššieho stupňa v rámci jednotlivých odvetví, čo by tiež malo byť jedným z nástrojov posilnenia kolektívneho vyjednávania a pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Čiže ja stále apelujem práve na to kolektívne vyjednávanie, pretože to je jeden z jedinečných nástrojov okamžitých v rukách zamestnancov, ako dosiahnuť vyššie mzdy a nečakať len na legislatívne zmeny.
Jedna z vecí ešte, dám hneď slovo, o ktorej bola včera diskusia, jej teda poďme sa baviť o daňovo-odvodovom zaťažení minimálnej mzdy. Ak sa nemýlim, vy ste to, pán Olovský, povedali, že v podstate z 29% sme sa dostali takmer na 38%, čo sa týka zaťaženia aj pri tej minimálnej mzdy. Čiže kľudne zareagujte, asi ste chceli niečo k pani Uhlerovej a poďme teda k tomuto. Čo s tým teda z vášho pohľadu?
Tak k tým kolektívnym zmluvám, samozrejme, že nikto nechce uprieť právo zamestnancom a zástupcom zamestnancov na vyjednávanie s zamestnávateľom. Tie roviny sú viaceré. V prvom rade, ak zamestnanec sám o sebe nie je spokojný s tým, aké sú podmienky na pracovisku a plat, tak nemusí v tej firme pracovať. My máme voľný pohyb pracovnej sily, takže ak sa niekomu nepáči napríklad aj nočná práca a podobne, tak si môže nájsť aj iné zamestnanie, ale logicky nie každý zamestnanec bude študovať predpisy právne a podobne, tak na to slúžia nejaké zastupiteľské orgány, nazvime to, či už teda odbory alebo zamestnanecké rady alebo podobne. Tu treba povedať, že zastúpenie odborových organizácií je významne nižšie, ako je povedzme zastúpenie firiem v zamestnávateľských organizáciách. A tu sa trochu obávame, že ak by došlo k tomu, že tá extenzia bude naplno v danom odvetí, to znamená, že v nejakej firme sa dohodne, ktorá je súčasťou zamestnávateľského združenia, sa dohodnú nejaké podmienky, ak by tieto mali automaticky platiť na iné firmy v danom odvetví, ktoré môžu mať úplne iné podmienky, napríklad regionálne zloženie pracovníkov, odbytové kapacity a toto všetko.
Celková situácia tej firmy.
Tak jednoducho, to nie je úplne rovnocenné. Na jednu stranu je to rovnocenné v tom, že ak môžu pracovníci v takomto odvetví mať také výhody tu, mali by mať aj inde. Áno, ale bavíme sa o regionálnych rozdieloch, o povahe tej firmy, o odbyte, investíciách. Firma, ktorá zrovna investuje, aj pre dobro tých ľudí, lebo budú lepšie stroje, lepšie podmienky. Možno v tej dobe nemôže si dovoliť také benefity zamestnancov a podobne. Takže paušalizácia tohto celého prostredia môže priniesť ďalšie problémy práve v neprospech menších firiem, možno slovenským majiteľov a podobne.
Veľmi krátko, poďme ešte k tým daňovo-odvodovým. Vidím, že si chceli zareagovať, ale nech sa dostane k slovu pán Ondruš. Krátko k tomu daňovo-odvodovému zaťaženiu. Ako by ste si to predstavovali? Potom môžete zareagovať vy, pán Ondruš, a potom ešte vy, lebo už ideme do finále a nestihneme.
Áno, ak teda sa bavíme o tom, že nízkopríjmové skupiny zamestnancov by mali dostať viac, tak aj štát by sa mohol zamyslieť nad tým, koľko z toho zoberie, pretože v roku 2016 sme mali 29% daňového odvodu a zaťaženie, v roku 2024 je 37,5%. To znamená, že je tu významný nárast zaťaženia daňami a odvodmi. Čiže štát aj týmto zoberie relatívne veľkú porciu. Ale OK, nech zoberie, ale prečo to rastie? To znamená, že štát kryje svoje výdavky namiesto toho, aby šetril zo všetkých skupín pracovníkov, aj týchto nízkopríjmových. My hovoríme nie ani o tom, o progresívnom raste, ale štát by mal šetriť. A ako je možné, že za pár rokov dokázal štát zaťažiť platy zamestnancov takto vysoko. To považujeme za neprimerané.
Čo sa s tým dá robiť? Minister včera naznačil, že môžeme sa o tom baviť, ale teda, že aj práve zamestnávateľia sú tí, ktorí vyzývajú vládu ku konsolidácii. Čiže ako by podľa vás mohla dopadnúť táto diskusia? Vieme si predstaviť nejakým spôsobom pri týchto minimálnych mzdách znížiť alebo nejak upraviť ten daňovo-odvodové zaťaženie?
Ja osobne si neviem predstaviť, že by súčasťou mzdy v 21. storočí v členskej krajine Európskej únie nemalo byť sociálne poistenie. A teraz, keď používam tento pojem, nemám na mysli len to, čo my nazývame sociálnym poistením, ale vo všeobecnosti je vrátanie zdravotného poistenia. Čiže inými slovami, je úplne prirodzené, že človek, keď pracuje, tak svojou prácou si zarába nielen na to, aby mal teraz na živobytie, ale aby bol poistený pre prípady, kedy na to živobytie mať nebude a potrebuje z toho poistného systému vykryť výpadok príjmov. To je situácia, keď ide žena na matersku, to je situácia, keď je ktorýkoľvek človek na PNK, to je situácia, keď človek odchádza do starobného dôchodku, alebo keď sa stane čiastočne alebo úplne invalidným človekom. Mimochodom, to je aj situácia, keď firma skrachuje bez toho, aby vyplatila férovo všetky svoje mzdové povinnosti voči svojim zamestnancom. Aj vtedy nastupuje sociálna poisťovňa a tie nevyplatené mzdové nároky tým ľuďom dá.
Čiže ako by sme to vedeli?
Áno, čiže ak niekto hovorí o tom, že treba znížiť to odvodové zaťaženie, tak ja upozorňujem, že to ale znamená, že v skutočnosti znížime odmeňovanie pracovníkov. Pretože opakujem, odmeňovanie pracovníkov je nielen to, čo dostanú na svoj účet alebo v prípade hotovosti, povedzme, na ruku, ale aj to, že majú odložené peniaze pre ten prípad, keď sa dostanú do nejakej problémovej osobnej životnej situácie. Čiže z tohto hľadiska sa bavme pre mňa za mňa o zníženie odvodového zaťaženia, ale nikdy nebudeme ako sociálno-demokratická strana súhlasiť, aby to išlo na úkor nárokov, ktoré potom z toho odvodového zaťaženia pre tých zamestnancov vzniká. Pretože ak by sme išli touto cestou, výsledok bude taký, že firmy ušetria, ale v konečnom dôsledku tie náklady sa nejakým spôsobom na tých ľudí zase zvalia naspäť vo chvíli, keď sa ocitnú napríklad na ulici alebo v nejakej zlej situácii.
Pán Lalovský nesúhlasí, ale dám slovo pani Uhlerovej, lebo bola teraz mimo poradia, že poďte ako vy. Vy ste naznačili aj spôsob zdaňovania, prípadne životné minimum.
Problémom na Slovensku je daňový mix. Čiže ako sú dane a podiel jednotlivých daní na celkovom tom daňovom koláči vyskladané. Súhlasím s tým a zhodneme sa na tom, že máme veľmi vysoké zaťaženie práce a teda tej aktivity. Až 53,8% zdaňovania z toho celkového daňového koláča tvoria dane z práce alebo z aktivity. 32,7% tvorí spotreba. Čiže keď si narátate len prácu a spotrebu, tak to má najväčší dopad práve na domácnosti, na pracujúcich. Len 13,5% je zdaňovanie kapitálu, 6,7% environmentálne dane a úplne jedny z najnižších daní máme v rámci Európskej únie zaťaženie nehnuteľnosti, čiže majetku, pasivity 1,3%. Čiže v prvom rade by sme sa mali pohrať s týmto daňovým mixom a vyskladaním tak, aby sme odbremenili prácu a zdaňovanie aktivity a preniesli to bremeno na zdaňovanie práve pasivity a posilnili tie dane, ktoré sú u nás jedny z najnižších práve tie pasívne. Čo sa týka zdaňovania nízkopríjmových zamestnancov, my navrhujeme dve cesty. Prvou je zvýšenie životného minima. V súčasnosti máme nezdaniteľnú časť základu dane naviazanú na životné minimum. Pokiaľ to narastie alebo bude valorizované takým spôsobom, že práve tí nízkopríjmoví budú platiť najnižšie dane alebo žiadne. A progresívne zdaňovanie, čiže nastavenie veľmi citlivo zhodnotené a nastavené jednotlivé príjmové pásma a nastavenie rôznych úrovní daní pre tieto príjmové pásma.
Máme 3 minúty, krátko zareagujte, pán Orlovský, a potom ma zaujíma politický statement k tomu ešte, čiže nech sa páči.
Áno, ale to, že by sme my na tom zarábali, my máme nejakú celkovú cenu práce, ktorú nás ten zamestnanec stojí, povedzme 1000 eur, a na účet mu príde 500. Hej? Ale ak by mu prišlo 600, my sme happy, pretože on je spokojný, ten zamestnanec, a zamestnanec dostane 600 a štát dostane o niečo menej. No my máme priebežný dôchodkový systém, čiže tu si ľudia nič neukladajú, jednoducho...
Nie, máme trojpilierový.
No, ale tá hlavná časť je priebežná. To znamená, že keby to bolo tak, že by sme si naozaj niekde tú celú časť mohli odložiť a a tá hodnota by nám tam zostala, tak by sa aj ten človek mohol rozhodnúť, koľko tam dá. Takto sa rozhodnúť nemôže. Tie dane a odvody odchádzajú. Problém je, že naše daňovo-odvodové zaťaženie v rámci krajín okolí je najvyššie. Čiže ak s tým dokážu žiť v Čechách alebo v Poľsku, tak neviem, prečo aj náš štát by nedokázal zorganizovať a zabezpečiť tie isté služby. Nemyslím si, že zamestnaní v Čechách majú horšie služby ako na Slovensku.
Dokážeme.
Takže pán štátny to uzavre. Minimálne to daňové zaťaženie, dá sa s tým niečo urobiť teda?
Samozrejme, my sa budeme baviť aj v rámci vládnej koalície, bavíme sa o tých daniach. Absolútne som za vec, znižme dane, ktorými zaťažujeme prácu ľudí, najmä tých nízkopríjmových. Zvýšime dane pre špekulantov, ktorí kapitál vyvážajú z tejto republiky, ktorí obchodujú cez všelijaké offshore-ové tie spoločnosti a neviem čo všetko. Pozrieme sa naozaj na ten kapitál, ktorý odchádza, ktorým sa tu špekuluje. Pozrieme sa samozrejme na to, prečo teda firmy platia také nízke dane za tie svoje nehnuteľnosti, za to, čo je vlastne neproduktívny kapitál. Takže samozrejme môžeme sa o týchto veciach baviť, ale upozorňujem na to, že nie je možné povedať, že tak teda znižíme tie dane tým ľuďom len tak, ak nezvýšime dane potom za kapitál a nezvýšime dane najmä za cezhraničné špekulácie finančné a kapitálové, pretože v konečnom dôsledku by sme zase poškodili len tých ľudí, pretože tí ľudia budú tí, ktorým potom budú napríklad obce a mesta zvyšovať rôzne poplatky, pretože keď sa bavíme
o dani, keď sa niekde zoberie, treba to niekde doplniť.
Tak sa bavíme o príjmových, o daňových príjmoch pre samosprávy.
Viac už nestihneme. My veľmi ľuto, lebo vidím, že ešte takú ďalšiu hodinku by sme mali o čom rozprávať, ale verím, že na budúce sa to podarí. Všetkým trom veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, našli si čas. Ešte pekný deň, dovidenia.
Ďakujeme, dovidenia.
Vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali. Ostaňte nám verní. Aj zajtra sú tu Analýzy 24. Dovidenia.